Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 28 iulie 2013. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al șaptelea mesaj din serie, subiectul mesajului Darul Prorociei, partea a doua. Roman, capitolul 12, începând versetul 1 până la versetul 8, continuăm studiul nostru despre darurile spirituale. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care împărțește Dumnezeu fiecare dintre noi. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele toate n-au aceea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează să se țină de îmbărbătează. Cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Amen. Suntem la darurile spirituale. Și asta este minunăția pe care Dumnezeu a făcut-o, ca noi să fim așa de diferiți și în același timp așa de asemenea. Suntem parte din familia lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat chipul lui, asemănarea lui, dar El ne-a dat anumite capacități și facultăți deosebite la unii și la alții pentru a crea această interdependență în familia lui Dumnezeu. Dacă am avea toate darurile, fiecare dintre noi, n-am mai avea nevoie unii de ceilalți. Dar aici este frumusețea, după cum ochiul nu poate să trăiască fără contribuția celorlalte organe, funcții ale organismului, la fel nici noi nu putem să trăim fără contribuția, fără suportul, sprijinul și slujirea celorlalți membri din biserică. Este așa un infantilism cras. În momentul când auzi pe unul, știi ce? Eu cred în Dumnezeu, dar nu-mi place biserica. Eu nu vreau să mă duc la biserică. O gașcă de ipocriți, impostori și fățarnici. Pretind că sunt anumiți sfinți de pe pereți, icoane la care să te închin, dar ei nu știu în timpul zilei. Eu n-am găsit o biserică care să fie ceea ce trebuie să fie o biserică. Și săracii de ei nu știu nici ce vorbesc, nici ce țintesc. Biserica Ortodoxă are o anumită frază. Mântuirea este numai prin biserică. Ei spun lucrul acesta cu această prezumție că noi dispensăm harul și noi reținem harul. Dacă biserica face slujbe bune pentru voi, vă dă iertare, vă face pomeni și așa mai departe, atunci mergeți în cer. Dacă nu stai sub autoritatea și sub protecția bisericii, să știi că te duci în iad. E adevărat că Dumnezeu este Cel care se folosește de biserică și noi avem de biserică, dar biserica nu are niciun drept să dispenseze harul sau să retragă harul decât atunci când stă sub învățătura și sub harul lui Iisus Hristos. Biserica Catolică sau Biserica Ortodoxă își pretinde acest drept că noi, dacă legăm ceva, pe pământ va fi legat și în ceruri. Dacă dezlegăm ceva, pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Numai în momentul când dezleagă potrivit cu învățătura lui Iisus Hristos. Numai în momentul când leagă potrivit cu învățătura lui Iisus Hristos. Nu are capacitate de a da indulgențe și iertări așa generoase, numai ca să umple cuferele bisericii, dacă nu este în primul rând ce? Pocăință? Dacă nu este schimbare? Dacă nu este întoarcere la păcate? Eu pot să leg și să dezleg atunci când mă duc la oameni și oamenii își mărturisesc păcatele. și vor să se lasă de ele, atunci, bazat pe autoritatea cuvântului Dumnezeu, îți spun, păcatele îți sunt iertate. Asta este ce ne învață Scriptura. Dacă ne mărturisim păcatele, este drept și credincios să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Și spun că ești curat și te-am dezlegat. Și îți dau harul pe care Dumnezeu ți-l dă, nu eu, ci harul iertării, ca și ambasador trimis de Dumnezeu, să împac pe oameni cu Dumnezeu. Asta poate să facă oricare preot, dar este credincios. Nu preot care trebuie să fie rotomisit, noi suntem o preoție, toți, aleasă. Și care suntem purtătorii mesajului Dumnezeu. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, Dumnezeu lucrează prin biserică și prin biserică era dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători în vederea zidirii trupului lui Iisus Hristos până vom ajunge toți la stare de o mare, la înălțimea staturii cândății lui Iisus Hristos. Și nu putem, fără slujba acestor ofițeri superiori ai împărăției Dumnezeu care să lucreze cu harurile pe care Dumnezeu le-a dat în viețile noastre. Avem nevoie. De aceea este imposibil să fii în voia lui Dumnezeu și să fii în afară de biserică. Nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei, ci veniți împreună să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Până când Hristos va veni pe norii cerului și vom fi cu adevărat în prezența Lui, ca și trupul acesta unit, templu sfânt, pietre care sunt fațetate la dimensiunile necesare și precise pentru templul glorios în care Dumnezeu va trăi pentru toată veșnicie. Și noi suntem prin Duhul făcuți un templu viu. Daruri deosebite. Sunt trei texte majore și un al patrulea text în Petru care vorbesc despre darurile spirituale. Și asta nu este o temă pentru copii. Și asta este un subiect de investigație, de cercetare și aprofundare pentru oameni mari. Problema darurilor spirituale. Și mă bucur că avem în biserică oameni care sunt destul de maturi în a realiza că au nevoie nu să fie doar consumatori de programe în biserică, ci trebuie să fie oameni care să fie participanți și slujitori în biserică. Noi am fost mântuiți pentru slavă, dar a ajunge la slavă, noi trebuie să ne calificăm pentru slavă prin slujire. Cine va sluji pe cei mai mulți, va avea cea mai mare porțiune de slavă cerească. Cine îi egoist, curbat spre el însuși, s-ar putea să fie mântuit ca prin foc. Lucrarea lui se facă fum și scrum și va fi lipsit de răsplătire. E adevărat că unii dintre dumneavoastră, poate când ați venit în America, ați zis în felul următor, mai numai să mă văd în America, nu-mi trebuie nimic, numai să mă văd în America. Numai că nu e așa, când ajungi în America, nu-i suficient să fii în America. Că nici în America nu sunt câinii cu covrigi în coadă. Ci când ai ajuns în America, ce vrei? Vrei să ai și tu o mașină și nu un hârb de mașină, ci vrei să ai o mașină cât de cât decentă. Este ceea ce spunea sora Cornelia, că un frate, Marcu, păstor și el, a venit și el în America și a zis, știi ce, măi, eu mă mulțumesc să am și un hârb de asta de mașină, numai să mă duc și eu să am mașină. Și numai bine că a venit în America și Dumnezeu i-a dat hârb. Până când a realizat că Doamne are nevoie nu de un hârb de mașină, un jaf de mașină, ci are nevoie de ce? O mașină bună. Și a zis, Doamne, dă-mi și mie o mașină bună. Așa că dacă vrem să mergem și să fim pentru toată veșnicia, nu undeva într-o colibă în cer, să fim ultimii din cer, ci să fim unde? În cer, dar să ne bucurăm de toate privilegiile și excelențele pe care le are cerul, trebuie să slujim. Și în măsura slujirii noastre vor fi răsplătile noastre. Noi afirmăm clar, mântuirea nu este prin fapte ca să nu se laude nimeni. Intrarea noastră în cer este în exclusivitate prin harul lui Dumnezeu. Singura noastră contribuție la mântuirea noastră sunt păcatele noastre murdare și mizerabile de care trebuia să fim scăpați. Asta este contribuția noastră. Dar odată ce am intrat acolo, Dumnezeu are modalitatea Lui de a ne răsplăti. Și El răsplătește pe cel ce îl caută. Osteneala muncii voastre nu va fi fără răsplată în zadar. Paharul de apă va fi răsplătit. Cu atât mai mult eforturile, atât spirituale cât și materiale, darurile puse la dispoziția lui Dumnezeu, vor fi răsplătite generos, după bogăția slavei Lui. Dacă veniți la mine și îmi faceți un anumit serviciu, încerc și eu să vă răsplătesc după ce? După resursele pe care le are Titus Colții. Limitat, așa cum sunt. În momentul când mergem la unii și la alții, fiecare dă ce are, după posibilitățile pe care le are. Dar când e vorba de Dumnezeu, El ne dă, nu după posibilitățile mele sau ale lui Florin sau altora mai influenți, și le dă după ce? După bogățiile infinite ale slavei Lui. El ne dă nu din, încă o dată, nu din, ci după. Vine cineva și cere ceva bani de la noi, o nevoie urgentă, pe undeva prin România sau în altă parte, și noi dăm. Și dau și eu ceva, și dă și altul ceva, și de obicei noi dăm din ceea ce avem. Și dăm din ceea ce avem, că mai este plus. Dar dacă vine colecta aceea și dacă dăm fiecare 20 de dolari sau 50 de dolari sau 100 de dolari, noi dăm din ceea ce avem, dar nu dăm după ceea ce avem. Înțelegeți? După măsura posibilităților noastre. Și Dumnezeu asta ne dă nu din slava Lui, ci ne dă după bogățiile infinite ale slavei Lui. Asta este frumusețea. De aceea să ne uităm după oportunități pe care le avem pentru slujire. Să nu fim ca și celule canceroase care numai absorbe energiile organismului și se opresc acolo. Să nu fim cancer nici pentru noi, nici pentru trup, ci să fim celule vii, sănătoase, care luăm oxigen, luăm substanțe nutritive și apoi aducem contribuția noastră la funcționarea organismului. Și ne-am uitat că fiecare dintre noi avem cel puțin una dintre cele 7 daruri. Cel puțin una dintre cele 7 daruri. Majoritatea dintre noi avem mai multe daruri. Acum, chiar dacă avem daruri și suntem chemați să le folosim, să le punem în negoț, să aducem cu talentul nostru alți talanți, trebuie să știți un lucru. Toate aceste funcții suntem chemați să le facem la măsura posibilităților noastre. La ce mă refer? Cineva s-ar putea să nu aibă darul milosteniei. Dar asta nu înseamnă că dacă nu are darul milosteniei, el nu trebuie să dea. Frate, eu n-am darul milosteniei. Așa că pentru mine colecta să treacă pe lângă mine. Chiar dacă n-ai darul milosteniei, ce trebuie să faci? Să dai după posibilitățile pe care le ai. S-ar putea ca unul să aibă darul învățării și sunt unii dintre voi care n-au darul învățării. De câte ori am încercat pe Doru să-l iau, să-l zic, Doru, hai slujește-ne și tu. Și Doru, în ciuda faptului că citește probabil mai mult decât ceilalți, el nu are chestia cu darul învățării. Dar în același timp, asta nu înseamnă că Doru este scuzat de a da socoteală de nădejdea care este în el în momentul când cineva întreabă, bă, Dorule, dar ia spune-mi tu, ia spune-mi, ce crezi tu, domnule, în biserica aia de sectanți? Și Doru ce trebuie să facă? Să știe să dea socoteală, să spună pe măsura lui ceea ce învață cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, încă o dată, prezentăm cele 7 daruri care sunt aici. Unii dintre noi le depistăm, da, asta este darul meu și le cultivăm în continuare, dar asta nu înseamnă că celelalte daruri sunt numai pentru ăia, dar nu sunt pentru mine. Toți trebuie să punem în negoț ceea ce avem. Este ceea ce îi spune Pavel lui Timotei. Fă lucrul unui evanghelist. N-avea Timotei prea mare dar de evanghelist. Era mai timid. Nu era așa de îndrăzneț, ca și un leu tânăr, ca și mentorul lui, ca și apostolul Pavel. Era mai timid. Nu te teme, înflăcărează darul care se dine. Fă lucru un evanghelist. Un evanghelist trebuie să fie îndrăzneț. Asta trebuie să meargă într-o mulțime, să nu fie frică, oare ce vor zice oameni dacă deschid gura pentru Hristos. Și începe să predice, să-i confrunte, să-i cheme la pocăință. Așa suntem și noi în aceste daruri spirituale. Amin? Cele 7 daruri, încă o dată să le repetăm, care sunt? Sunt darul prociei, darul slujirii, darul învățăturii, darul încurajării, Darul administrării și darul milosteniei. Excelent! Astea sunt darurile. Până acum, deja fiecare dintre voi ar trebui să zică, stai puțin, sunt atras de acest dar. Văd în viața mea că asta este partea mea forte și asta trebuie cultivată. Bun, sper ca până la sfârșit fiecare să fie convins care sunt darurile pe care le-a pus Dumnezeu, să le pună în aplicare, să nu cumva careva dintre noi care am primit darul acesta, să-l punem într-un ștergar, să-l punem undeva ascuns și zicem, mă, nu cumva să fac greș cu el, pentru că vom auzi cea mai aspră și mai necruzătoare afirmație din partea lui Hristos. Rob viclean și leneș. Rob viclean și leneș. Ce ai făcut cu ce ți-am dat? Ferească Dumnezeu de așa ceva. Primul dintre ele este darul prorociei sau darul discernământului. Și care sunt trăsăturile pe care le are acest dar? Sunt cei care recunosc rapid și cu precizie binele și răul și oameni care urăsc răul și care sunt lipiți tare de bine. Pentru aceste persoane nu există zona aceea de gri oarecum. Îi sau bine sau e rău. Sau ești în ascultare sau ești în rebeliune. Pentru că neascultarea este la fel de vinovată ca vrăjitoria și închinarea la idoli. Asta este ceea ce este atitudinea unui proroc. Nu merge pe două căi. Nu ai șchiopătați de amândouă picioarele. Pe cine hotărâți să slujiți? Dacă Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, slujiți-L pe Dumnezeu. Dacă Baal e Dumnezeu, slujiți-L pe Baal. Nu ai șchiopătați de amândouă picioarele. Sâmbăta erau cu Dumnezeu și lunea și marțea erau cu Baal. Și sunt așa de mulți oameni care știu, dar care nu au această claritate morală să împlinească ceea ce știu. Și prorocul este un astfel de om. Vede totul în alb sau negru, niciodată în gri, nedefinit. Răspunsul lor este, nu să vedem, încă nu știu. Oamenii aceștia au totdeauna un răspuns clar, da sau nu. Nu poate. Cum te simți astăzi? Un proroc va zice, slavă Domnului, bine. Majoritatea când vă întreb, cum vă sunt, apoi cap pe pământ, frate. Mărit așa, ca lăcusta, ne târâm. Un proroc nu spune așa. Sau îl vezi că este sfâșiat la inimă și plânge și agonizează și este în această povară spirituală în care se îmbracă în sac și cenușă, zice, ce faci? Jălesc. Dar de ce? Jălesc pentru că văd păcatele altora și mă doare. Distinge cu ușurință caracterul unei persoane sau unui grup. În momentul când intră undeva, în momentul când stă de vorbă cu cineva, omul care are darul prociei își dă seama de unde stă acea persoană, care este caracterul lui, care este modul lui de operare. Și pentru mine e foarte limpede, în momentul când a venit Dan și au venit și alții, așa mai departe, mi-am dat seama că minciuna este așa de intricată cu viața lor. Îmi dau seama de multe din lucrurile care le aveți, dar Dumnezeu mi-a dat partea aceea de a corecta, de a nu vă strânge în el de gât și a vă pune degetul în ochi. Dar știu fiecare dintre voi care sunt problemele pe care le aveți. Asta este ceea ce este darul de proroc, în care are discernământ să se uită la o persoană, la un grup, la o anumită mișcare, la o anumită situație și să aibă claritatea a ceea ce este bine, ce este rău, ce trebuie corectat, modificat, îndreptat. De aceea, dacă mai țineți minte, când a venit acest vicoan, după ce l-am auzit prima dată, mi-am dat seama, ăsta este un impostor. Și în momentul când am spus că este un impostor, ceilalți, frate, nu se poate, ești mâna de gelozie și mai departe. Este o chestie pe care Dumnezeu o dă prorocului. De aceea, în momentul când vin, de exemplu, cărturarii, farisei, să fie botezați și ei de Ioan, pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Merge și pocăiți-vă, faceți roade, venge pocăința voastră și după aceea veniți. Pentru că Dumnezeu poate să facă inclusiv din pietrele acestea fie la vreun. Ați înțeles? Să nu vă amăgiți că noi suntem mari învățători ai legii și intrați în cer. De astfel de oameni avem nevoie. Sunt oameni care sunt așa de înclinați spre darul milostivirii, a îngăduinței și așa mai departe. Și e nevoie într-o biserică de așa ceva? Sigur. E nevoie de o atitudine de mamă care să ia copilul și mama nu poate fi și în același timp una care ia de urechi și trage două la fund ca să învețe minte. Și în același timp și să fie cea care totdeauna prinde pe copil cu brațele și mângâie și copilul fuge la mama. Deci e nevoie și de astfel de aspecte, dar e absolut vital în trupul lui Hristos să fie și oameni care să curățească răul, să ia bistuliul și să taie puroiul acela care infestează tot organismul. Și este expresie, better be cut and cured than to be comforted and killed. Mai bine să fie cineva care ia bistuliul și se bagă adânc și curățește toată cloaca aceea decât să pună compresă cu apă cândicică și după aceea accesul acela să se aducă moarte. Timotei 3:10, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce produce dezvinări. Și am încercat să facem lucrul acesta, mai țineți minte? Și au venit frații, dar nu-i de afară. Nu-i de afară, dar primește-i înapoi. Și am zis, până nu se pocăiesc, până atunci nu îi primesc. Până nu se pocăiesc, nu îi primesc. Și mai țineți minte? Mă, da, spune și tu câteva cuvinte, numai să, și să îi plecăm de aici. S-a pocăit? Nu s-au pocăit. Și ce? Acest absces a continuat să fie și încă nu s-au vindecat. Consecințele încă sunt prezente. O altă trăsătură a prorocului este că încurajează pocăința care duce la roade. Nu îi primește pe toți ca la colectiv, în masă, ci îi primește după ce sunt semne evidente ale pocăinței. Este ceea ce a făcut Ieremia și așa inspirat a fost fratel Florin în această dimineață să ne prezinte acest caz așa de ilustrativ a care este rolul prorocului. Rolul prorocului este de a veni și să aduce legea lui Dumnezeu. Și aduce legea lui Dumnezeu care trebuie respectată. Pentru că ați călcat legea lui Dumnezeu, vin judecăți, vin pedepse care vă veți îngrozi, vă veți mânca copii de vii. Din cauza foamei. Veți se duși în robie. O treime din voi vor muri uciți de sabie. O altă treime vor muri uciți de foame. Și moartea de foame e mai cumplită decât moartea de sabie. Și altă treime veți să luați și duși târâți, cârlig în fălci și duți în Babilon. E și mai rău pentru ea care a fost dus în Babilon. Pentru că își doreau moartea și ea nu mai venea. Și aceste avertizări, care erau rolul? Se aducă la pocăință. Și în loc ca momentul când mulțimea a auzit spunere să se pocăiască în sac și cenușe, să se roage, că vreau să-i izbăvesc, nu vreau să-i pedepsesc, asta este inima lui Dumnezeu Tată. Dar poporul nu ascultă. Faceți roade vrednice de pocăința voastră și atunci veniți să vă împăcați cu Domnul. E nevoie ca aceste rădăcini ale păcatului să fie expuse și să fie păcatul smuls din rădăcini, nu aspecte de suprafață. Numai cosmetice. A, bine, promit să nu mai fac anumite lucruri fără să zmurgă din rădăcini cauza. Un proroc acceptă suferințele ca și binecuvântări, nu ca și blesteme. Îl dau din nou exemplu pe Florin, pentru că clar că Florin are dar de proroc în el. Și Florin, dacă mai țineți minte, în urmă cu vreo câteva săptămâni a zis, am fost în spital, mulțumesc frumos că am fost în spital, am fost aproape de moarte, am fost încercat cel mai departe, slavă Dumnezeu, că Dumnezeu m-a trecut prin încercări. Ați auzit? Asta a fost mărturia lui. Imediat am simțit, asta are dar de proroc. Numai cei care au dar de proroc se uită la adversități, la greutăți, la cele mai excruciante teste ca și oportunități, ca și ocazii care să dovedească că stau lângă Domnul. Ca și ocazii în care coloana lor vertebrală să se întărească, rădăcinile lor să se adâncească mai mult în pământ, să aibă mai multă sevă, că atunci când vin vânturile puternice într-o parte și alta, oamenii ăștia rămân în picioare. Prorocul are o asemenea claritate a faptului că încercările, adversitățile nu sunt pentru nenorocire, ci sunt haruri din partea Dumnezeu. De aceea Iacov, care este și el un proroc, primul păstor al Bisericii în Ierusalim, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercare. Asta este atitudinea prorocului. Și adesea, această atitudine este dusă și în momentul când aude de necazurile și greutățile și problemele pe care le-au ceilalți. Și de obicei ei nu stau și încep să plângă cu tine.
ce rompare pentru necazul pe care îl are.
Și în momentul când se uită la necazul în viața celorlalți, zic, necazul acesta e un dar din partea lui Dumnezeu. Întărește-te, îmbărbătează-te. Și el este unul care nu se lamentează nici pentru ceilalți și de-aia nu prea este înțeles de ceilalți. Și știți ce se întâmplă? Asta este avantajul meu. Atitudinea mea a fost una care a fost de asta, inclusiv necazurile, încercările, sunt harul din partea lui Dumnezeu, mergem înainte, și Dumnezeu ne trece pe noi prin aceleași încercări. Că atunci când vorbim despre îmbărbătare pe care o dăm altora, dar sigur că vorbești că n-ai fost pe acolo. Am fost pe acolo. Știu de ce vorbesc. Mie mi-a murit copilul. De aceea pot să mă duc la alții să zic, hei, ți-a murit copilul? Glorie lui Dumnezeu. Poftim, blasfemie! Glorie lui Dumnezeu. Ce spune înțeleptul Solomon? E mai bine de cel care nu s-a născut. E mai bine de copiii care n-au avut parte de mizeria, păcatul și nenorocirile pe care le aduce în lumea în care trăim. Unde e copilul meu, Emanuel? În cer. N-am niciun dubiu. De aceea, în momentul când auzim familii care se sfâșie, care își pierd mințele că copilul lor are, ce știu, leucemie sau alte cancere incurabile și sunt așa disperați, zic, hei, uită-te și la partea cealaltă. Dar faptul că copiii aceștia sunt iubiți de Dumnezeu. Dacă îngăduie, nu înseamnă copilul tău s-a terminat cu el, da, noi suntem mai săraci. Dar dacă vom fi credincioși, îi vom întâlni cu siguranță în ceruri. Și vă spune un bun venit, bun venit. Hai să sărat ceruri. Hai să sărat ceruri, că eu sunt acasă aici. Ieremia, probabil că modelul de proroc adevărat, genuin, cel mai ilustrativ, după părerea mea, este Ieremia. Bine este să aștepți în tăcere răspunsul Domnului. Este bine pentru un om să poarte un jug din rețea lui, să stea singur, să tacă, pentru că Dumnezeu l-a pus pe grămas, să-și umple gura cu țărână, să nu-și piardă îndejdea, să dea obrazul celui ce lovește și să se saturi de ocări, căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna și când mâhnește pe cineva se îndură de el și după îndurarea lui cea mare, el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește cu rost pe fiii oamenilor. Prorocul este conștient că cu cât încercările, batjocurile, persecuțiile sunt mai mari, cu atât răsplătirile vor mai glorioase. De aceea, bagă-ți gâtul în jug, acceptă scuipările și lovirile peste obraz, așteaptă în tăcere răspunsul Domnului și El va da izbăvire glorioasă, va stupa gura batjocoritorilor și lumina ta va străluci ca ziua în amiază în întuneric. Oamenii cu acest dar sunt încercați de Dumnezeu, mai tare decât ceilalți, pentru că primesc încercările cu bucurie și pentru că Dumnezeu îi formează și oțelește mai tare decât pe toți ceilalți care au celelalte daruri. De aceea, cei mai mari proroci al Dumnezeu au trecut prin cele mai excruciante dureri, încercări și persecuții, dar Dumnezeu i-a întărit. Un proroc nu are mulți prieteni, sau poate chiar deloc. Ieremia 15:17. N-am șezut în adunarea celor ce petrec ca să mă înveselesc cu ei. De frica puterii tale am stat la o parte, căci mă umplesei de mânie. Mergeau la petreceri, nu pot merge cu ei. Era o revoltă în inima lui morală, a indiferenței, a îndepărtării, a călcării legii Dumnezeu și nu puteam să mă duc împreună, eram plin de mânie și de aceea era singur. Era singur, avea poate un prieten pe Baruc, care e probabil făcut din aceeași aluat, dar era inclusiv părăsit de cei din familia lui, din Anatot. Ca și leviții, oamenii aceștia au fost chemați să stea deoparte, că în momentul când Moise a zis, cine stă pentru noi și vine ca să apere onoarea Dumnezeu? Leviții au pășit înainte și-au luat sabia și s-au dus în tabără și au omorât 3.000 de oameni care practicau idolatrie. Asta nu înseamnă să-ți faci prieteni. În momentul când stai și ucizi pe cel rău, condamn păcatul, nu ai prieteni, dar ai nevoie de asemenea dar. Și să nu vă gândiți, cei care aveți alte daruri decât darul de proroc, să îl judecați pe ăștia, că nu mă dau și nu mă judecată și nu mai condamnare. Asta este chemat să facă prorocul și vai de noi dacă ne ucidem prorocii din mijlocul nostru. Vai de noi! Nu prea au timp de plăceri și mai departe pentru că sunt în rugăciune, sunt în căutarea voii Domnului. Prieteniile cer un anumit grad de toleranță, de îngăduință și ei nu acceptă. Standardul este prea înalt pentru ei să intre în astfel de relații dubioase. Omul care are dar de proroc se simte fericit doar el și Domnul. Unii au nevoie de nevastă, unii au nevoie de prieteni, unii au nevoie de gașcă, de prieteni, de cercuri și mai departe. Prorocul este așa de confortabil să stea numai el și Dumnezeu. 3 ani jumate, Ilie este singur în pustie și se plânge, dar unde mi-e nevastă, unde mi-e copii, unde mi-e frați? Nu se plânge. 3 ani jumate în pustie și omul acesta stă singur cu Domnul. Cum astea sunt câteva, ne uităm data viitoare la alte caracteristici, trăsături pe care le are omul care are darul de proroc. Ceea ce vreau să vă spun este că darul acesta este unul dintre cele mai importante daruri pe care Dumnezeu le dă bisericii. Darul de proroc este ca și lumina ochilor și este așa de cumplit să stai întuneric. Dacă ochiul tău este bolnav, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Dar dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Și este așa de vital Biserica lui Hristos să aibă ochi, ca să vadă lumina, să aducă corecție, îndreptare și să trăiască în lumină el și poporul care îl urmează. De aceea, în momentul când Pavel vorbește despre darurile spirituale, el spune în felul următor, sunt multe daruri. Corinteni 14:1, urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești. Acestea sunt daruri duhovnicești. Cultivați-le. Dar mai ales să prorociți. Și din păcate, sunt biserici care sunt obsedate cu alte daruri. Nu cu darul care este cel mai important. Urmăriți și darurile spirituale. Sau 1 Corinteni 14:39, astfel, dar fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați și vorbirea minții. Deci și celelalte daruri sunt binevenite, dar urmăriți darul prorociei. Cu ajutorul Dumnezeu, pe duminica viitoare, vedem care sunt alte trăsături a darului de proroc și în modul cum e nevoie să le cultivăm și să binecuvântăm biserica cu acest dar care este absolut necesar în aceste zile de pe urmă în care trăim într-un viac ticălos și teacurvar și nevoie ca mesajul clar al Evangheliei, a voi Dumnezeu, să fie afirmat, proclamat și implementat în poporul Dumnezeu. Al să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.